Odan walda aksiyoni geejjibaat toobisi shantama bitate agi tokko biyya angaate agi kan ammoo karaatti eegachuu jira. Boordii odaa obbo Didhaa Dirribaatti itti gaafatama ta'e hojjeta. Ammaan tan homa harkaa qabnuun hojii jirraa jedhee biyyoo itti hime Tsahaayi Daamxootti nu erge.
Dargaggoo Baacaa Goobanaa namoota qooda waldaa aksiyoona geejjiba qindaa'aa odaa bitatan keessaa isa tokkodha. Dargaggoon kun bara 2009 yeroo warraaqsi dinagdee Oromiyaa damee hojii garaagaraatiin jalqabe maallaqa mindaasarra cimmiseen qooda waldaa aksiyoona geejjiba qindaa'aa odaa bitate. Akkamitti bitate maaliif bitate waan jedhuufis akkas jedheera.
Ani gara aksiyoona 100 kanan bite walii galatti jechuudha gara 100 kan inni odaa sheer kaampaanii kanan bite. Kana wajjin wal qabatee geejjibni biyya kanaa ammayyaa'aa miti. Ammayyeessuu keessatti immoo sheer kaampaaniin kun gahee guddaa qabate bu'aa caalmaas qaba jedhee waan hin amaneefidha. Lammata immoo hojiin odaa sheer kaampaaniin kun hojjetu keessatti keessumatti boba'aa adda addaa akkasumas geejjiba galaanarraas hin jalqaba tilmaamni jedhus jira. Kanaan alatti immoo hojii suphaa konkolaataa wajjinis wal qabatee hojii bal'aa akka hojjetudha. Sun immoo bu'aanaaf qaba jedhee amaneeti kanan bite. Kanaan alatti immoo maallaqa qabnu akkuma uummata Oromootti maallaqa xiqqoo qabnu yoo walitti fanne uummanni keenya immoo baay'ee dhufas waan ta'eef yoo walitti finne dinagdee guddaa uumuu dandeenya. Carraa hojii guddaa uumuu dandeenya. Lammata immoo qabeenyuma Oromoo Oromiyaan qabdu kana walitti finne. Qabeenya guddaa uumuu dandeenya abdii jedhus waan hin qabuuf kanan bite maallaquma osuma rakkadhu jechuudha.
Yeroo jalqabaa gammachuudhaan qooda kana kan bitate abduu isaa fuulduraa dhugoomsuuf kan karoorfate dargaggoon kun dhaabbatichi dafee hojiitti seenuu dhabuu isaatiin muufatee akka tures dubbateera.
Inni kun immoo osoo hojiitti hin galiinis tureera. Lammata immoo qaamni nuti kana gaafatamu qabuyyuu osoo hin beekinis turreerra gara hojiitti osoo hin galiin turreerra. Tilmaama ani qabuuf akka inni turuuf kan godhe keessaa. Kanumti bite mataansaa dafee maallaqa galchuu dhabuudha wajjin rakkoon kun akka tures yennoo namoota irraa odeeffattuu rakkoo akkasiin argeeti. Namoonni bibbitanis dafanii maallaqa galchanii gara hojiitti galuu gochuu keessattis rakkoo akka qabu odeeffannoo akkasiitu jira. Kanaan alatti immoo sadarkaa irra jiru miidhaa aksiyoonaadhaaf odeeffannoo kennuu dadhabuu wajjin rakkoo waan jiru natti fakkaata. Amma garuu galuu jalqabuusaa argeera. Abdii guddaan qaba. Kanarraa faayidaa hedduu arganna. Oromiyaanis nuti hin arganna jedheen abdattu.
Obbo Didhaa Dirribaa walitti qabaa boordii waldaa aksiyoona geejjiba qindaa'aa odaati. Waggaa 2 dura gurgurtaa qoodaa dhaabbatichaa gurguraa akka turan dubbatan. Gurgurtaa walii galaa ittiin hojiin kun akka hojjetamuuf gabaatti bahes birrii 1,400,000 olitti kan tilmaamamu ture. Haa ta'u malee maallaqni qoodni itti gurgurame guutummaan guututti walitti qabamuu hafuu isaatiin dhaabbatichi dafee hojiitti hin seennee harkifateera jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Amma rakkoon isaa ammas hin jalqabu osoo hin ta'in rakkoon inni qunnamaa jiru namootatu gahee isaa irraa eegamu kaffalaan jira. Keessattuu dhaabbilee misoomaa bulchitoonni magaalaa kunii guutummaan guutuutti yoo kaffalan maallaqa gahaa qabna. Warqiin kaapitaaliin arganna hojii keenya hin hojjenna. Garuu xiqqoo fi amma wanti nu rakkisaa jiruu fi nu sodaachisaa jiru maallaqni nuti funaanne kuni maal ta'eeraa kanuma. Baasota kana ittiin binnee hojiitti qaqqabsiisuu irratti nu harkatti dhaabatee jira. Kanaaf amma tumsa guddaa barbaadna. Dafanii otoo gahee isaanii nu galchanii rakkoo malee hojii keenya calqabnee sirriitti hojjechuu dandeenya. Maallaqichi nu barbaachisa jechuudha.
Akka boddaan jedhanitti rakkooleen mudatanis dhaabbatichu konkolaattota nama fe'an 50 bituuf waliigaltee kan raawwate hundumtuu bittaansaa raawwatee oomishamanii geejjibsiifamaa jiru. Konkolaattonni 4 ammoo Finfinnee galaniiru. Tibbana hojiin eegaluu jedhan.
Kaampaanii shaniif beeksisa baasnee affeerree caalbaasii murtaa'aadhaan kaampaanii shan keessaa kaampaanii tokko filannee maallaqaanis teeknikaanis kaampaanii filanne kaampaanii volvo jedhama. Kaampaanii kanarraa abdursii 50 binnee jirra. Waliigaltee erga goone waggaa tokko ta'eera. 46 Jibuuti jiru 4 galaniiru. Dhuma torban kanarratti ni galu jennee itti fayyaannu. Amma konkolaataa sanaan karaan hojii calqabna jennee itti eeggachaa jirra. Gaafa hojii calqabne isaan kun garaa nama 200 warra fi asirratti hojjetanii fi warra tikkeetti muran shoferoota gargaartota isaanii waan kana wajjin gara nama 200 carraa hojiin banaa. Nama baay'een qatarameera. Namni kaafeessi hin qatarama. Isaaniif leenjii adda addaa kennuudhaan hojiin kun itti fufee jira. Kanaaf odaa baasii nama karaa irratti mul'ateera. Itti aansee hin argina ammas hojii akka calqabu. Isaan amma arfan galanii liibirees argataniiru. Taargaas argataniiru. Isaan amma dhufanis liibiree taargaa akkuma fudhatanii hojiitti bobba'u.
Buufata. Kaalin sababa alamas ijaarsa isaanii xumurame tajaajila kennuudhaaf qophii ta'uu isaanii dubbatanii roobbodiidhaan. Konkolaataan nama fe'u oodaan guutuu biyyattiitti kallattii afraniin tajaajila geejjibaa kan kennu yoo ta'u haala mijataa jiru ilaaluudhaan gara biyyoota ollaattis tajaajila geejjibaa akka kennuuf karoorfameera jedhan obbo Diidhaa Dirribaa walitti qabaanii boordii waldaa aksiyoona geejjiba qindaa'aa oodaa. Dhaabbanni kun yeroo gabaabaa keessatti mul'ata isaa galmaan akka ga'uuf dhaabbileef namoonni qooda bitatan maallaqa kaffalanii kan hin xumurre maallaqa isaan irraa barbaachisu. Yeroon kaffalanii akka xumuran dhaabbatichis humna guutuudhaan hojiitti akka seenu akkasumas immoo rakkoo hawaasa dinagdee uummatichaa giddu galeessa taasifatee ka'eef akka furmaata ta'uuf namoonni qooda bitatan dhimmamuu qabu jedhan obbo Diidhaan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinnee.